Святы Бенедыкт быў сяючай зоркай у свой час, пазначаны глыбокім крызісам каштоўнасцяў і інстытутаў, таму што быў здольным адрозніваць важнае ад другаснага ў духоўным жыцці, моцна ставячы ў цэнтр пана. Таксама і вы, яго дзеці, ў гэты наш час павінны практыкаваць праніклівасць, каб адрозніваць тое, што паходзіць ад Святога Духа, ад таго, што паходзіць ад Духа Свету і Духа Д'ябла, заклікаў папа прадстаўнікоў Бенедыктынскай канфедэрацыі. Аўдыенцыя адбылася сёння ў Ватыканскім апостальскім палацы і была прымеркавана да 125-годзя гэтага аб'яднання манаскіх супольнасцяў, натхнёных духоўнасцю святога Бенедыкта. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 400 законнікаў і законніц. У прамове Францішак адзначыў фундаментальную важнасць малітоўнага жыцця, якое нараджае ў сэрцах дух абноўленага запалу. Ён вядзе законнікаў праз іх штодзённую працу да пошуку дзялення дарамі Божай мудрасці з іншымі людзьмі, з супольнасцю, з тымі, хто прыходзіць у кляштар са сваім пошукам Бога, з тымі, хто вучыцца ў вашых школах, калегіумах і універсітэтах, сказаў папа. Ён нагадаў пра асаблівую важнасць літургіі для бенедыктынскай духоўнасці, якая дазваляе самім законнікам знаходзіцца ў жывой прысутнасці пана, а таксама з'яўляецца каштоўнай для ўсяго касцёла, будучы на працягу стагоддзяў нібыта крынічнай вадой, якая ўмацоўвае здольнасць жыць асабістай у супольнасці сустрэчай з уваскрослым панам. Пантыфік пажадаў, каб бенедыктынскія кляштары былі сапраўднымі аазісамі, дзе людзі сучаснай эпохі, незалежна ад узросту, паходжання, культуры ці веравызнання, маглі б адкрываць для сябе прыгажосць цішыні і адшукання саміх сябе ў гармоніі са стварэннем, дазваляючы Богу аднаўляць слушны парадак у сваім жыцці. Бенедыктынскі харызмат гасціннасці вельмі каштоўны для новай евангелізацыі, бо дае вам магчымасць прыняць Хрыста ў кожным чалавеку, які прабывае, дапамагаючы тым, хто шукае Бога, атрымліваць духоўныя дары, якія ён мае для кожнага з нас, дадаў пантыфік. Францішак падкрэсліў, што няма супярэчнасці паміж сузіральным жыццём і служэннем бліжняму. Ён заклікаў законнікаў спрыяць экумінізму і міжрэлігійнаму дыялогу, працягваць працу ў сферы адукацыі. Папа пажадаў, каб разам з ведамі студэнты бенедыктынскіх навучальных установаў атрымлівалі прылады, неабходныя для ўзрастання ў мудрасці, якая нястомна падштурхоўвае да пошуку Бога ў жыцці. Мудрасці, якая прывядзе да практыкавання ўзаемапаразумення ў свеце, які моцна прагне міру, сказаў ён.